Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O 28, 29 e 30 de xuño terán lugar na vila de Viveiro, nos claustros de San Francisco, as primeiras xornadas galegas de bioconstrución e patrimonio arquitectónico galego. Son organizadas pola Asociación Galega para a Bioconstrución, constituída moi recentemente baixo o nome de Espiga. Este é o primeiro congreso que organiza. Hoxe falamos co presidente de Espiga, con Xulio Fernández. Saúdo, Xulio.
Hola, boas tardes.
Espiga constituíuse neste ano, en 2013, para aunar esforzos de toda aquela xente que está traballando na bioconstrución en Galiza e chegar así a máis xente. Cales son os principios fundamentais desta organización?
Se ha establecido como uns principios fundamentales, que son unha construcción xa, sostible, que respete o entorno e o medio ambiente, que se fundamente nunhas bases de ética económica, que a hora de construir que pensemos tamén no esforzo económico enerxético que implica para tratar de facer unha construcción como a que facíamos nosos avós que duraban 100 anos, e non as construccións que vimos desenrolando hoxe en día, que con 20, 30 anos xa estamos reformando as fachadas, cambiando os interiores, que volvemos a implicar un gasto económico e enerxético en ese proceso, ¿no?
Espiga relaciona estreitamente a bioconstrución coa rehabilitación. Por que están tan relacionadas?
Porque realmente o noso esquema, o principio fundamental de bioconstrucción son as construccións que fixeron os nosos avós. Que é o que vimos observando en este tipo de rehabilitacións ou reformas nos cascos históricos? Que non ha habido unha entera comprensión, entendemento do funcionamento desos edificios nin os materiales cos que se han construído. Entonces, cando facemos intervencións neste patrimonio, que é un patrimonio cultural, o que nos require é captar primeiro a esencia con que foi construída, o sea, se han utilizado revocos de cal, pinturas que eran transpirables, de poro aberto, que permitían que os cerramentos, as paredes da casa, que generaran pois unha respiración, madeiras que generasen un ámbito máis agradable e que un maior confort térmico, volver a utilizar esos principios en obra nova, pero sobre todo na rehabilitación para que sean eficaces. Porque que ha ocurrido? Estos últimos anos, donde se ha feito un pulo importante o que ámbito da rehabilitación nos cascos históricos, moitas veces se han utilizado materiales inadecuados e tecnoloxías constructivas fora de uso para ese tipo de construcción. Entonces, ha generado que, por exemplo, na rúa, utilizar unhas pinturas naturais, uns morteros de cal e un tipo de construcción como os nosos avós, prácticamente inexistente. Se han validado enteiramente os edificios e se han construído cunha tecnoloxía de formigón armado. Entonces, claro, o comportamento do edificio ha mudado totalmente.
Xulio, existe unha curiosidade, ya que ao longo do tempo se foi deixando de utilizar a cal como revestimento de paredes de pedra, sobre todo, como di vostede, nas rehabilitacións, por exemplo, de edificios históricos. Isto é unha cuestión que está a debate ou é lícito desde o punto de vista da bioconstrucción?
Que ha ocurrido? Ha surgido a moda de deixar a pedra desnuda por estética, por ese cariz, esa tonalidade que tenga pedra, e se ha descarnado, o sea, e sacar de todo o revestimento de cal, e se han utilizado morteros hidráulicos, estancos, en todas as xuntas da pedra. Entonces, claro, estéticamente, o primeiro e segundo ano impactaba o que eran esas rehabilitacións porque chamaban a atención o deixar a pedra desnuda. Que ha ocurrido? Que se lle cambiou o comportamento de muros que eran transpirables e donde a auga tiña un fluir para que non chegase ao interior, en poucos anos son paredes que operaron con humedades, con proliferación de fungos, e que devolveron ambientes insalubres. Este tipo de edificios son os que nos están denostando que a tecnoloxía que estamos aplicando, ou cambiala, cambia o comportamento dos edificios e tratamos de volver a recuperala.
A Asociación Espiga reivindica de novo o uso da cal porque é permeable pola súa capacidade para regular a temperatura, evitando o uso do aire acondicionado, e tamén pola súa chamada empatía biolóxica cos habitantes dos inmobles. Precisamente, este é un tema que se tratará nestas primeiras xornadas de bioconstrucción e patrimonio arquitectónico galego que terán lugar os días 28, 29 e 30 de xuño na cidade de Viveiro. Xulio, falemos do primeiro día das xornadas, o venres, no que se tratará precisamente de rehabilitación. A quen teremos ese día?
Catro arquitectos que traballen en patrimonio histórico que nos poida cada un comentar unha experiencia deles para tomalas como experiencias referencia de como sería unha intervención, consideremos de decir así como ideal, tanto de respetuosa arquitectónicamente como eficaz no uso do emprego dos materiais. Pois vai a estar representantes da Oficina de Rehabilitación de Ferrol, da Mariña Lucense, creo recordar tamén que de Mondoñedo. E despois tamén vamos a ter un técnico que nos vai a falar do que implica a capacidade constructiva dentro da rehabilitación do patrimonio. É un técnico que está desenrolando o traballo de rehabilitación na Catedral de Santiago en outros edificios, e como el, dentro do estudio primeiro do monumento, establece as pautas de rehabilitación.
Falemos agora do sábado, do día 29.
Dado a importancia que para nós ten o emprego da cal e o pouca difusión ou falta de profesionalidade que de momento aínda temos, decidiuse traer unha empresa catalana que son especialistas en aplicación de cales para que nos poidan impartir un curso formativo de emprego da cal e os diferentes tipos de cal, tanto unha cal hidráulica como unha cal aérea, que diferencias hai de unha a outra, e cal é o seu uso máis recomendado en ambientes exteriores, en ambientes interiores, para que nos transmitan tamén un pouco a súa experiencia no uso.
Esta sería a parte máis técnica da xornada, pero habría unha parte que vos denominades máis familiar.
Efectivamente, o que se vai a tratar de facer tamén é un taller para que todos podamos tocar coa man e pasar da teoría á práctica nas nosas casas de fabricación de pinturas a cal, pinturas naturais que cada un de nós podemos facer nas nosas casas e implicarnos directamente no mantenemento dos nosos fogares con produtos naturais e ademais que económicamente non é moi económico, ¿no? Porque é comprar un pouco de cal, misturala dun xeito determinado e despois simplemente ir aplicando. De aí vamos a ter o privilexio de contar con un dos mellores pintores e fabricantes de pinturas naturais de Galicia, que Lulo.
Quedaría tamén a xornada do domingo, Xulio, que parece ser máis distendida, non?
Para a xornada do domingo temos tamén o privilexio dunha empresa de aventura da zona de Viveiro que prestouse a facer un recorrido na zona de Viveiro, vamos a chamalo unha ruta de senderismo, para empezar a disfrutar tamén non solamente da parte constructiva, senón da vinculación con a natureza, e que sirva tamén un punto de encontro e de relación distendido da xente que poida estar vinculada con este ámbito, ¿no?
Está por confirmar a visita tamén ese domingo aos antigos fornos de cal de Viveiro para coñecer como é o ciclo completo da cal. Como decimos, está pendente de confirmación. Xulio, quedan aínda fornos de cal en activo en Galiza?
Aquí en Galicia non temos referencias de fornos activos actualmente desde o punto de vista da comercialización. En cambio, na zona de Andalucía, en Cales de Morón, na zona de Morón da Fronteira, en outras, se siguen mantendo moi activas a produción de cal natural e seguindo os principios tradicionais, porque son cales moi apreciadas hoxe en día para rehabilitación.
Xulio Fernández, arquitecto técnico e presidente da Asociación Espiga para Bioconstrucción. Moitas grazas.
A ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.